Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Drag, samo će krilo prozora otvoriti se sred ponoći i sav će svet u svojoj jasnoći mimoići te. Vidjet ćeš u ponoć kroz prozor izlazi tvoja soba, tako ćeš i ti iz svoga doba u neko tavnije zakoračiti. Samo će u ponoć čuti se škripa prozora i mrak će biti. Tako ćeš ponoći jedne nestati i ti, jer uzaludno te brani.
Dobar dan, poštovani slušalci. Čuli ste stihove našeg dragog kolege i pesnika Dragomira Brajkovića, koji je preminuo na današnji dan pre 8 godina. U Udruženju književnika Srbije u petak od 17 časova u odelu Dragomira Brajkovića govorit će Radomir Andrić, Srba Ignjatović, dr. Jovan Striković, Radoman Kanjevac, Duško M. Petrović, a pesnikove stihove kazivaće Rada Đuričin. U današnjim kulturnim krugovima čućemo kritički osvrt Vesne Perić na dva ostvarenja koja su prikazana na festivalu autorskog filma, o kom će biti više reči i danas u Filmorami, a čućemo i kritiku Srđana Teparića o jučerašnjem koncertu Piero Messager. U Beogradu sinoć dve tribine, medijska pismenost u Medija centru i Pekićeva distopija, antiutopija u Srpskom književnom društvu. Biće reći u današnjim krugovima i o izložbi Univerzitet umetnosti Skrivene riznice, koja je otvorena sinoć u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Budite sa nama do 5 minuta, do 16 časova. Ja sam Sara Arsenović, još jednom vam želim dobar dan.
ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego does. My love, diamond rings and Chevrolet.
Današnje kulturne krugove počinjemo jednom veoma važnom temom. Naime, medijska pismenost danas je tribina koja je održana sinoć u Medija centru. Povod tribine je deklaracija o medijskoj pismenosti nastala iz programa Mediji i novi optimizam, koju su organizovali pokret Novi optimizam i izdavačko preduzeće Clio. Slušamo prilog Maje Milić.
Deklaracija o medijskoj pismenosti nastala je u okviru serije razgovora čija je tema bila status i uticaj medija. Inicijatori deklaracije, izdavačko preduzeće Clio, pokret Novi optimizam i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, smatraju da u savremenom društvu mediji kreiraju stvarnost i utiču na odluke, pa bi građani zbog toga trebalo da steknu osnovna znanja iz oblasti medija. Medijska pismenost podrazumeva sposobnost korišćenja savremenih tehnologija, ali i mogućnost selekcije informacija. Usled svakodnevne izloženosti i velikoj količini informacija, selekcija je danas neophodna, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.
Građani moraju da znaju, da prepoznaju da li su sve informacije od javnog interesa u javnoj sferi medijski posredovane. Da li su neke informacije koje jesu medijski posredovane, krivotvorene. Šta stoji iza njih, koji je interes posredi, jer ako sve to nemamo, ako građanin u toj jako velikoj količini informacija ne može da napravi tu selekciju, onda on stvarno neće biti osposobljen da se ponaša kao građanin, da participira u tim društvenim, pa i izbornim i svim drugim procesima političkog odlučivanja, neće znati na koju stranu da stane.
Potpisnici deklaracije o medijskoj pismenosti zalažu se za to da nadležne institucije uvrste medijsku pismenost u obrazovni sistem, da nosioci javnih politika vrše kontrolu medija, da se smanji izloženost građana sadržajima koji promovišu mržnju i nasilje i da javni medijski servisi imaju značajnu ulogu u afirmaciji medijske pismenosti. O ciljevima deklaracije govori glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Clio Zoran Hamović.
Nije ovaj trenutak ni po čemu poseban. Medijska deklaracija služi za podsjećanje pre svega mnogih organizacija, ustanova, školskih, medijskih i svih onih kojima je stalo do medijske pismenosti u stručnom, profesionalnom pogledu, da zapravo dođe u poziciju da iskaže svoje stručno mišljenje i zahteva od nadležnih organa da ne zaborave svoju obavezu i da stvore uslove za razvoj medijske pismenosti i unapređenje znanja iz te oblasti. Pre svega mislim na obrazovni sistem, na obrazovne institucije koje bi trebalo svakako da stvore jednu vrstu kvalitetne prakse, odnosno da uvedu način na koji se medijska pismenost izučava.
Radna grupa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ustanovila je novi nastavni plan za gimnazije koji najavljuje uvođenje novih izbornih predmeta u program od sledeće školske godine. Jedan izborni predmet nosio bi naziv Jezik, mediji i kultura. O toj odluci govori portparolka Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost Vesna Vojvodić.
Ta ideja da se sad uvede jedan predmet, pa još onako eksperimentalno, pa još sad samo diskriminatorno u gimnazijama, sve su to neki argumenti koji meni daju za pravo da se odmah kritički odnosim prema tome i mislim da je to više jedna ovako medijski plasirana vest za koju posle recimo nekoliko godina, nekoliko meseci, možda se više niko neće ni sećati nje, niti će moći da kaže šta to zapravo podrazumeva. Ono što mi se čini da je mnogo prirodnije i logičnije jeste da se u postojeće programe implementiraju sadržaji koji bi zapravo bili na neki način elementi medijske pismenosti.
U ostvarivanju medijske pismenosti veliku ulogu imaju i sami mediji i novinari, smatra novinar Vukašino Obradović.
Odnos prema medijskoj pismenosti i prema medijima ne samo u ovo vreme, nego u svako vreme govori o zapravo odnosu vlasti prema osnovnim demokratskim načelima. Dakle, vi kada pogledate u jednom društvu kakvi su mediji, vi ćete znati na kom je demokratskom nivou ta država. Uloga novinara je ogromna. Novinari moraju da se izbore za svoju poziciju, ali novinari nisu ispod staklenog zvona. Novinari žive u određenim društvenim okolnostima i ja ne želim da aboliram novinare od njihove odgovornosti, jer oni jesu saučesnici u svemu ovome, ali nisu sasvim sigurno najodgovorniji.
Tekst deklaracije o medijskoj pismenosti dostupan je na internet stranici Pokreta Novi optimizam. Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Sinoć je u Srpskom književnom društvu održano veče posvećeno Borislavu Bekiću. Bila je ovo prilika da se obeleži 25 godina od Piščeve smrti, ali i skoro 35 godina od izlaska romana Besnilo. Ovaj događaj pratio je kolega Dejan Vojvodić.
Prilika da se podsjetimo jedne specifične crte u obimnom opusu Borislava Bekića, one koja je obeležila trilogiju romana Besnilo, Atlantida i 1999. okupila je u Srpskom književnom društvu mnogobrojne poštovaoce dela ovog pisca. O iskoraku u tradiciji srpske književnosti koji Pekić ovim romanima pravi, njihovoj savremenosti, svrstavanju u dugi niz antiutopijskih dela, počev od antičkih, govorio je Bojan Jović sa Instituta za književnost i umetnost.
Besnilo 1999. i Atlantida, oni su po mnogo čemu, ne samo vrlo zanimljivi, jer predstavljaju iskorak jednog, pod znacima navoda, klasičnog pisca naše književnosti vrhunskog, ako je Pekić ikada bio u tom smislu klasičan, u nešto što se zove žanrovska književnost, odnosno u nešto što se obično smatra popularnom ili u gorim slučajima trivialnoj književnosti, naravno kada vrhunski pisci, a on ni izdaleka nije retka pojava takvog jednog izlaska, kada se znači vrhunski pisci dotaknu takvih jednih poduhvata, nastaje nešto što je vrlo zanimljivo, ne samo kao književna pojava u okviru njihovog opusa ili istorija srpske književnosti, nego i nešto što priziva vrlo zanimljiva razmatranja iz istorije evropske književnosti.
Erudicija, koja je bitna karakteristika Borislava Pekića, rezultirala je sa dejstvo više znanja koje on vešto kombinuje. On čitaoca šeta od antičke grčke filozofije i mitologije, Platona, novije i drevnije istorije, od mitske Atlantide preko prvih engleskih doseljenika u Novi svijet do najnovijih medicinskih otkrića iz oblasti virusologije. U tom spektru koji pogoduje izgradnju i naučno-fantastične književnosti, distopija i antiutopija jesu u osnovi literarne gradnje. Upravo je o ovim terminima za naš program govorila profesorka Zorica Đergović-Simonović sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Borislavu Pekiću svakako pripada značajno mesto u našoj književnosti, a utoliko je značajniji njegov opus koji počinje romanom Besnilo i kako je on smatrao, dakle, ne nastavlja se onim redosledom objavljivanja, već kako je Pekić smatrao, treba čitati Atlantidu, a zatim tek roman 1999. i time je implicirao da je reč o zapravo jednoj trilogiji koja se žanrovski može definisati kao klasična antiutopija ili distopija, zavisno od toga koji ugao gledanja zauzmemo i zavisno od toga šta je zapravo samom Pekiću bilo primarnije. Ako pod antiutopijom podrazumevamo aktivan stav borbe protiv utopije, gde se praktično implicira da je utopija nešto štetno i opasno, protiv čega se treba svim književnim sredstvima boriti, onda dakako imamo i tih elemenata, kao što imamo i elemenata distopije, dakle klasične negativne utopije, odnosno prikaza po definiciji jednog sveta koji je drastično lošiji od onoga u kome autor, stvaralac tog književnog dela živi.
Duboka antropološko-filozofska studija, kako bi se u najkraćem mogla definisati Pekićeva trilogija, otkriva prije svega pisca zabrinutog nad mogućnošću raščovečenja. Borislav Pekić upozorava na jačanje društva spektakla, materijalizma koji na uštrb duhovnog i uopšte procesa automatizacije čovjeka pretvara u robota. Ključna pitanja koja ova proza postavlja jesu šta je čovjek i šta je stvarno. Ipak, kod Pekića odgovora nema. On uopšte za nas ostavlja malo nade. U tom tonu profesorka Đergović ističe da kako vrijeme odmiče, Pekić sve više dobija, a da smo mi kao čovečanstvo na gubitku. Iako su po njenim rečima našem piscu često zamjerali da ne piše takozvanu stvarnostnu prozu, vrijeme pokazuje da je upravo ovo najstvarnosnija proza druge polovine 20. veka u srpskoj književnosti.
Nessa vida são normais. Aqui na terra tudo sempre vem e vai. Eu cruzo com você e tenho certa intuição. Agora dessa vez alguém levou meu coração. Eu sei que esses encontros não são nada casuais. As coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu foi pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim, vem minha calma. Tentei você, tentei conter, tentei. Tentei você, tentei calar, não deu pra mentir. Cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo. Tentei te, tentei te, tentei te, tentei te. Dessa vez alguém levou meu coração.
esses encontros não são nada casuais. As coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim da minha calma. Tentei você, tentei conter, tentei quase fugir. Tentei você, tentei calar, não deu pra mentir. Cabeça, coração batendo. Cabeça, coração batendo. Cabeça, coração batendo. Cabeça, coração batendo. Tentei.
U emisiji Kulturni krugovi dalje govorimo o sinoćnim događajima u Beogradu. Povodom 60 godina postojanja Univerziteta umetnosti u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti sinoć je predstavljena izložba Univerzitet umetnosti Skrivene riznice, čiji je autor Mileta Prodanović, prorektor univerziteta. Izložba predstavlja zanimljivu dokumentarnu građu koju čuvaju fakulteti likovnih, primenjenih, muzičke i dramske umetnosti. Otvaranju je prisustvovala Snežana Stamenković.
Kada su 1937. godine postojeće umetničke škole u prestonici transformisane i podignute na rang visokih studija u oblasti muzike i likovnih umetnosti, umetnici koji su sačinjavali prvi nastavni kadar uneli su u njih iskustva sredina u kojima su se usavršavali – Beča, Praga, Pariza, Minhena, Krakova, Budimpešte. Kontinuirana iskustva o kojima piše Mileta Prodanović stvorila su današnji Univerzitet umetnosti, čiji je rektor, kompozitor Zoran Erić, kroz sopstveno iskustvo sažao njegovu istoriju.
Rekao sam da sam u stvari sve te ljude koji su osnivači Akademije 37. godine video do duše kao starije profesore, vremešne u to doba, ja sam bio jako mlad student, znači 17 godine, ja svih se njih sećam sa hodnika. Sa svima njima sam razgovarao. Reč, dve, deset, dvadeset. Profesor Ajčić je bio moj profesor. U tome sa njim sam razgovarao 5 godina i više, 3 puta nedeljno. Tako da ja imam šta da kažem o tome ko su ti ljudi, na šta je ličila je Fakultet muzičke umetnosti. Naravno, znao sam i profesore sa drugih fakulteta. Dakle, kao student ja sam uživao. To su bili sjajni profesori, sjajni ljudi od kojih smo mogli mnogo da naučimo. Posle sam ja bio taj profesor dugo i danas, dan danas sam taj profesor, a što se tiče rektorstva i uopšte te vrste funkcija na fakultetu, dekana, rektora i tako dalje, to su funkcije koje imaju u sebi onaj administrativni deo koji nekako pobeđuje na kraju i u stvari nemate prilike da ono što mislite da biste, dok ste profesor, da biste kao dekan ili rektor mogli da uradite, nekako vam se to izmakne. Tako da se i meni to malo izmiče, moram da priznam, ja se trudim, ali izmiče mi se u onom obilju administrativnih poslova koji su svakodnevni i jako ih mnogo ima.
Raznovrsnost ličnosti i kontakata koje je univerzitet pod svojim okriljem negovao predočen je na izložbi Univerzitet umetnosti Skrivene riznice u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti koju je priredio prorektor Mileta Prodanović.
Poželjeli smo da pokažemo nešto što naša javnost do sada nije videla. Možemo to zvati marginalijama ili dokumentacijom, ali za sve koji dođu u narednih nekoliko dana u galeriju Fakulteta likovnih umetnosti, mislim da će se veoma iznenaditi kada vide recimo prijeve za polaganje prijemnog ispita naših velikih glumaca. Fakultet dramskih umetnosti je također priložio jednu spomen knjigu koje su u poslednjih 4-5 decenija svi veliki filmski stvaraoci sveta koji su posetili Beograd, posetili su i Fakultet dramskih umetnosti. Njihovi potpisi su tu okupljeni, tako da se može videti Francis Ford Coppola, Robert De Niro, Sidney Pollack, Andrej Končalovski, Miloš Forman i tako dalje, tako dalje. Postoji još nekoliko poslastica, ali o tome možda kada dođete na izložbu.
Bogato nasleđe koje baštini Univerzitet umetnosti bilo bi nemoguće steći da nije postojala samostalnost u delovanju, kao njegova trajna vrednost, ističe rektor Zoran Erić.
Mi smo bili srećni što već 60 godina postojimo kao samostalan univerzitet i što nismo deo jednog drugog, iako ja ne mislim da bi da smo deo Beogradskog univerziteta da bi to bio neki veliki hendikep, naprotiv, ne možemo tvrditi ni jedno ni drugo, ali jeste situacija u kojoj se nalazite kao univerzitet mali do duše, sa 4 fakulteta, ali univerzitet koji je sam za sebe jedno ostrvo i ta autonomija je možda nešto jako značajno za univerzitet umetnosti, jer se on razvijao u okviru svojih mogućnosti, u okviru sposobnosti koje su vezane isključivo za umetnike, i to je nešto što ne možete da dobijete ukoliko ste u velikoj grupi fakulteta koji čine jedan univerzitet. Dakle, ta autonomija i tih 60 godina značile su za Univerzitet umetnosti da postane to što je postao danas, a to je respektabilna ustanova na regionalnom nivou, pogotovo kad se radi o interdisciplinarnim studijama koje su specifikum Univerziteta umetnosti u Beogradu. To je nešto što u čitavoj regiji nema i što sa velikim interesovanjem prate završeni studenti i drugih fakulteta umetnosti u celoj našoj regiji.
Izložbu Univerzitet umetnosti Skrivene riznice možete posetiti u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti do 8. decembra.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Wolfgang Amadeus Mozart, opera Don Giovanni, koprodukcija opere i teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta u Beogradu. 28. novembar u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Oh,
Amy Winehouse i njen hit iz 2006. godine u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2, u kojoj se danas osvrćemo na 23. festival autorskog filma koji ulazi u svoj peti dan. Govorimo o filmovima Duhovi Ismaila, francuskog reditelja Arnoa Desplechena i Kada dan nije imao ime, makedonske rediteljke Teone Strugar-Mitevske. Slušamo Vesnu Perić.
Jedno od velikih razočaranja ovogodišnjeg festivala autorskog filma, a sasvim sigurno i otvaranja Kanskog festivala, jeste ostvarenje francuskog reditelja Arnoa Desplechena, Duhovi Ismaila. U pitanju je žanrovski melanž metafilma, film o filmu, melodrame, burleske. Jedna prilično konfuzna kompozicija, preciznije, nedostatak kompozicije o ličnoj i umetničkoj traumi fiktivnog sredovečnog filmskog reditelja Ismaila, u tumačenju Matija Amarlika. Njegova supruga, Marion Cotillard, koja je iznenada nestala pre 20 godina i proglašena mrtvom, vraća se dok je Ismail, razbarušeni artista koga muče košmari, u stabilnoj vezi sa astrofizičarkom u tumačenju Charlotte Gainsbourg. Povrh ovog nedramatičnog, već grotesnog stanja, Ismail snima i film o svom mlađem bratu diplomati za koga veruju da je špijun. U ovoj dramaturškoj ruskoj salati reditelja Arnoa Desplechena ima svega, a zapravo ničega, jer nijedna linija priče nije dosledno izvedena. Već sama drama leži u zapletu povratka osobe za koju se veruje da je mrtva, ali čini se da reditelj nije znao šta sa tim dramskim potentnim polazištem može da učini. Toleranciju gledaoca održavaju jedine glumačke zvezde suprotstavljenih habitusa, Cotillardova i Gainsbourgova, dok Matije Almerik, a znan nam je iz izuzetnog art house ostvarenja Ronilačko zvono i Leptir, u klovnovskoj ulozi psihičkog labilnog umetnika, ne ide dalje od karikature. Makedonska rediteljka Teona Strugar-Mitevska u nekoliko poslednjih godina ima internacionalnu karijeru i učestvuje u evropskim koprodukcijama. Njeno najnovije ostvarenje, Kada dan nije imao ime, za polazište ima izuzetnu lokalnu temu, stvarni događaj ubistva tinejdžera u Makedoniji, ali je sarađivala sa direktorkom fotografije Agnes Godar. Stvarni događaj u kojima odjekuju vesti i novinski naslovi neretko mogu predstavljati prilično rizičan materijal za filmske stvaraoce koji nameravaju da poetički uobliče ove narative. Uz pomoć već iskusne bosansko-hercegovačke scenaristkinje Elme Tataragić, Teona Mitevska uspeva da istinitu priču preoblikuje u neverovatno uverljivu povest o odrastanju u tranzicionoj bivšoj Jugoslovenskoj republici, u kojoj u nekim zabačenim piljarama i dalje stoji fotografija Josipa Broza, u kojoj je društvo radikalno i ekonomski i etnički raslojeno, porodice su u raspadanju, a život bez perspektive za mlade ljude. Naturalističkim rukopisom uz pomoć efektnih improvizacija tinejdžera na Turščika, na tragu poznato nam ostvarenja Tilva Roš, Teona Mitevska vešto ritmički balansira igrane, dijaloške scene sa kontemplativnim pasažima, praznim kadrovima hodnika nekog napuštenog hotela gde se odigrava seksualna inicijacija dečaka, kao i enterijerom kuće jednog od protagonista, čiji je otac lokalni magnat. Ta poluzavršena kuća sa nekoliko etaža skupog enterijera upravo simbolički progovara o neuspeloj tranziciji društava u regionu. Gotovo mitski motiv Erosa i Tanatosa, seksualna inicijacija pred neposrednu pogibiju protagonista koji će stradati nakon čarke sa lokalnim Albancima, uzdiže ostvarenje Kada dan nije imao ime u red onih evropskih autorskih filmova koji višeslojno portretišu neuralgičnu stvarnost upravo kroz vizuru najranjivijeg dela društva, a to su tinejdžeri.
It's all right, ain't much to do anyway. I watch the shadows move across the wall, and I think of better days. Mind starts drifting, spirits start to fall, that's when the blues come to call. That's when the blues come to call. Getting stuck in a memory about you and me and how it was. It's a shame you didn't save it and let the flame burn for us. I think about you and
dance when the blues come to call.
Na talasima ste Radio Beograda 2, 15 časova 45 minuta, slušate Kulturne krugove. Sinoć je u velikoj sali Studentskog kulturnog centra održan koncert na kojem je nastupila mezzo-sopran Ana Radovanović zajedno sa ansamblom za novu muziku Gradilište. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Nastup mezzo-soprana Ane Radovanović, doktorski umetnički koncert koji je obavezan deo doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Ova umetnica jedan je od glavnih promotera savremene srpske muzike. Često nastupa sa ansamblom za novu muziku Gradilište, čiji je i stalni član, te je tako bilo i na ovom koncertu. Ana Radovanović je diplomirala kod Anete Ilić na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2011. godine. Student je doktorskih studija na odseku za kamernu muziku u klasi Ljudmile Marić. Anu pamtimo po brojnim zapaženim nastupima, naročito na tribini kompozitora, a posebno bi trebalo izdvojiti premijerna izvođenja opera Koje je ubio princezu Mond Tatjane Milošević i Petrograd Branke Popović. Na koncertu u velikoj sali Studentskog kulturnog centra izvedene su kompozicije Imaš Milana Mihajlovića, Bez jave u potrazi za Pierom Arnolda Schemberga, Srđana Hofmana i Piero Mesečar Arnolda Schemberga. Ansambl Gradilište, osim Ane Radovanović, činili su Mirjana Nešković violina ili viola, Srđan Sretenović violončelo, Marina Nenadović flauta ili piccolo flauta, Veljko Klenkovski klarinet ili bas klarinet i Neda Hoffman Sretenović klavir. Prve dve kompozicije domaćih autora napisane su ove godine. Delo Milana Mihajlovića izvedeno je premijerno. Prožeto je izrazitim osjećanjem rezigniranosti i melanholije, koje naročito doprinose statične zvučne epizode bogate kolorizmom. Stihove Milane Pavlović-Barili ukazuju na debisijevsku atmosferu, koja je kompozitoru poslužila kao osnova za isticanje kvazi-impresionističkog štimunga o kojima govore i stihovi. Pod mojim kapcima ti si mjesec u bašti, ti si magla na reci, ti si jedini uvijen u san, u odjek detinjstva i u plač. Ti si val što se propinje visoko tražeći zvezde u tišini neba. Interpretacija ovih stihova zahtevala je više izgovaranje nego pevanje, a uklapanje njihove osnovne semantike u sasvim osobenu semantiku zvučnog prostora kompozicije Ana Radovanović iskazala uz odličan izgovor francuskog jezika. Kompozicija Bez jave Srđana Hoffmana omaž je Schönbergovom Pierrotu, o čemu govori naglašena upotreba Pierrotovog motiva duž cijelog dela. Inventivna upotreba elektronike, koja je u stalnom dijalogu sa prirodnim instrumentima flautom, klarinetom, violinom, violončelom, glasom i klavirom, mogao bi da ukazuje na unutrašnji dijalog između svjesnog, racionalnog dijela bića i nesvjesnog, odnosno senki, jer, kako stihovi Vladislava Petkovića Disa kažu, dolaze dani i noći bez jave i kao senke bez šuma nestaju. Hoffmanova igra sa identitetima bila je izvrstan uvod u izvođenje Schönbergove melodrame Piero Mesečar u kojoj lik iz komedije dell'arte, kakav je Pietro iz Bergama, iskazuje neuroze praćene izrazitom krizom identiteta uz neprestano poniranje u nesvesno i u stalnu igru simbola i arhetipova. Stihovi belgijskog pesnika Albera Giroa možda i nisu najreprezentativniji primjeri simbolističke poezije, ali nesporna je činjenica da u sklopu sa Schönbergovom muzikom dobijaju puni smisao. Dikcija Ane Radovanović u interpretaciji stihova nemačkog jezika bila je besprekorna. Govorno pevanje ili sprechgesang sredstvo je u isticanju najdubljih duševnih ponora ili jednostavno različitih raspoloženja. Mora se reći da je zvuk ansambla Gradilište bio podešen tako da je vokalna donica zaista činila integralnu cjelinu sa instrumentalnom i da to uklapanje nije delovalo kao dijalog, već kao upečatljiva cjelina ogromnog značenskog potencijala. Uspni se majko svih bolova na oltar mojih stihova. Ovi Žirovi navodi mogli bi da budu i svojevrsno uputstvo za interpretaciju Schönbergovog dela. Preobražaj Pierrotove duše u fikciju, proces je koji od izvođača zahteva besprekornost. Glas mora da bude instrument koji se služi posebnom vrstom izgovora. Instrumentalna donica u svojoj ukupnosti, ali i svaki instrument pojedinačno, ukazuje na neke od dijelova Pierrotovog sveta. Svi aspekti izvođenja Schönbergove kompozicije bili su prožeti dobro izvežbanim detaljima i očigledno znalačkim poznavanjem stilske interpretacije ove zahtevne partiture. A što se Ane Radovanović tiče, domaća muzička scena dobila je izvrsnog tumača modernističkih klasika i savremenih dijela.
Sure.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. U ime ekipe koja je realizovala današnje kulturne krugove pozdravlja vas Sara Arsenović. Sutra od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi očekuje vas Nada Babić, a sada na našem programu slede vesti, a zatim emisija Filmorama, pa vas naravno pozivamo da ostanete uz nas.